Tervetuloa sanansaattajien tuottaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Pastori Jukka Norvanto käy kanssamme läpi roomalaiskirjeen 11. lukua.
Mikä on Israelin kansan tuleva kohtalo? Paavali yllättäen paljastaa tämän salaisuuden meille roomalaiskirjeen luvussa 11. Paavalihan alkoi roomalaiskirjeen luvusta 11 ja 13 uuden jakson kirjeessään, jonka hän kohdistaa suoraan Rooman seurakunnan pakana kristityille ja samalla tietysti myös meille. Paavali on aluksi kertonut, mitä siunasta jopa Israelin luopumus on tuonut niiden kansojen edustajille, jotka eivät kuulu juutalaisiin. Heille on sen ansiosta avautunut mahdollisuus tulla osallisiksi niistä samoista ihanista asioista, jotka aikoinaan oli luvattu vain juutalaisille. Siihen teemaan liittyvät myös seuraavat jakeet. Aluksi jae 16, luvusta 11. Jos ensimmäinen leipä pyhitetään, on koko leipomus pyhä, ja jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhät. Ehkä muistatkin, että 4. Mooseksen kirjassa on annettu paljon Jumalan palveluselämään liittyviä lakeja. Yksi niistä kuuluu näin. Sukupolvesta toiseen teidän tulee tuoda Herralle uhrilahja ensimmäisestä leipomuksestanne. Näin siis 4. Mooseksen kirjan luvussa 15 ja 21. Kun Israelin kansa toimi tällä tavoin ja toi näin uuden sadon ensimmäiset maistiaiset Herralle, niin kansa niin tehdessään myönsi, että koko sato todellisuudessa kuului Herralle, eli se oli pyhää. Nämä ensi hedelmät muistuttivat kansaa myös sen alkuperästä. Kansa oli polveutunut Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, jotka olivat olleet ikään kuin ensi hedelmä Jumalalle suuremmasta kansasta, josta myös oli tullut Jumalalle kuuluva eli pyhä. Pyhästä puhuttaessa on hyvä jatkuvasti pitää mielessä, että se ei viittaa ihmisten mahdolliseen korkeaan moraaliin tai muihinkaan ihmisen ominaisuuksiin. Sen sijaan se tarkoittaa yksinkertaisesti Jumalalle erotettua, eli Jumalalle kuuluvaa. Kun nyt sadon ensimmäiset hedelmät, eli ensimmäinen leipä, eli Abraham, Iisak ja Jaakob, oli erotettu Jumalalle, oli selvää, että myös muu osa kansasta kuului Herralle. Tätä kuvakieltä käyttäen Paavali auttaa meitäkin ymmärtämään, ettei Jumala suinkaan ole hylännyt itselleen kuuluvaa Israelin kansaa. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös se, mitä Paavali on aikaisemmin tässä kirjeessä puhunut todellisista juutalaisista. Pelkkä syntyperä ei tuo automaattisesti pelastusta edes juutalaisen kansan jäsenille, vaan pelastuminen edellyttää aina myös oikeaa sydämen asennetta, eli uskoa. Paavali ei kuitenkaan tässä yhteydessä puhu enää pelastuksen perustasta, vaan siitä, ettei Jumala ole unohtanut sitä kansaa, jonka hän jo Abrahamissa valitsi. Jae 17. Jos jalosta olivipuusta on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä olivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon, niin et olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä. Jalo olivipuu tarkoittaa Israelin kansaa. Me pakanakristityt, joita me suomalaisetkin siis olemme, emme alun perin kuuluneet tähän jaloon runkoon. Sen sijaan me ja kaikki muutkin juutalaiseen kansaan kuulumattomat Herran Jeesukseen uskovat, olemme alun perin kuuluneet villiin olivipuuhun. Siitä meidät on oksastettu jaloon puuhun, ja niin me olemme tulleet osallisiksi samasta juurinesteestä, eli samoista Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille annetuista lupauksista kuin alkuperäisetkin oksat. Jo Abrahamille annettiin lupaus Messiaasta, joka aikanaan syntyikin hänen sukuunsa. Ja juuri hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa, virtaa elämänneste, josta me nykypäivänkin kristityt olemme päässeet osallisiksi. Jaket 18 ja 19. Älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalle, mutta jos ylvästelet, Muista, et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. Jo Paavalin aikana tiedettiin, että jos jalon olivipuun tuottamat sadot alkoivat käydä vähiin, vanhoja oksia karsimalla ja oksastamalla tilalle viljana kasvaneen olivipuun oksia, puun tuotto alkoi jälleen parantua. Myös kirjeen lukemista kuuntelevat Roomassa asuvat pakanakristityt tunsivat tämän menettelytavan. Ja kun he lisäksi tajusivat olevansa itse niitä villin olivipuun oksia, joita oli sijoitettu alkuperäisten oksien tilalle, ylpeyden syntiin lankeaminen oli hyvin lähellä. Ajatella, Jumala piti minua noita toisia parempana. Hän varmaan tietää saavansa minusta enemmän hedelmää kuin aikaisemmista oksista. Paavali tiesi, että kiusaus langeta ylpeyden syntiin oli todellinen. Niinpä hän jatkoi jakessa 20 ja 21 näin. Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää. Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Jälleen kerran apostoli saa aiheen muistuttaa meitäkin siitä, että usko ei ole ansio. Se ei ole jotakin sellaista, jonka voisimme tuoda Jumalamme eteen ja sanoa, vaikkei ehkä muissa asioissa oikein onnistunutkaan, niin tämän uskon asian minä joka tapauksessa hallitsen. Sillä usko ei ole oikeastaan mitään muuta kuin Jumalan pelastamaksi suostumista. Se on sitä, kun lapsi sanoo isälleen, ota minut syliisi, minä en jaksa enää kulkea itse. Ei toisen kannatettavana oleva lapsi ryhdy pröystäilemään vahvuuksillaan. Hän vain iloitsee kantajan voimasta. Siksi meidänkin on syytä karistaa harteiltamme kaikki ylimielisyys, kun ajattelemme omaa suhdettamme Jumalaan. Ilman Herran Jeesuksen tekemää pelastustekoa olisimme täysin toivottomassa tilanteessa. Taju siitä, että Jumala rakasti meitä niin suuresti, että antoi poikansa kuolla puolestamme, pitäisi karkottaa meistä viimeisenkin ylpeilyn halun. Kaikki on armoa ja lahjaa. Koko pelastus on yksin Jumalan ansiota. Siksi ihmisen ylpeily on vastoin kaikkea sitä, mistä uskossa on kysymys. Itseriittoisuus ja ylpeys estivät aikanaan Israelin kansan uskonnollisia johtajiakin tulemasta Herran Jeesuksen pelastamiksi. Todellisuudessa ylpeys oli taustalla jopa alkulankeemuksessa, kun ihminen tahtoi tulla Jumalan kaltaiseksi. Ei ole siis ihme, että Paavali näin voimakkaasti varoittaa ylpeyden synnistä. Meillä pakanakristityillä ei todellakaan ole aihetta ylpeilyyn, vaikka meidät onkin oksastettu olivipuuhun eli Israelin runkoon. Me olemme Jumalan armosta päässeet osallisiksi niistä aarteista, jotka alun perin oli luvattu vain juutalaisille. Se ei ole ylpeilyn, vaan nöyrtymisen ja nöyrän kiitoksen aihe. Jae 22. Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään. Muuten sinutkin leikataan pois. Ihmisen ainoa toivo pelastua on siinä, että hän pysyy Herrassa Jeesuksessa. Se, joka torjuu hänet, menettää myös leikattujen oksien tavoin yhteyden elämään, tai niin kuin Paavali edellä sanoi, juuri nesteeseen. Ilman sitä puun oksa ei säily hengissä. Mutta hyvä on huomata myöskin se, mitä jatkossa sanotaan. Rungosta irti leikkautumisenkaan ei tarvitse merkitä ehdotonta loppua. Jae 23. Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Epäusko on hengellisen kuoleman merkki, mutta epäuskoon ei ole pakko jäädä. Abrahamille annetut lupaukset täyttyivät Kristuksessa. Abrahamkin uskoi häneen. Ja samalla tavalla Jumala kutsuu uskomaan Herran Jeesukseen myös kaikkia Abrahamin lihallisiakin jälkeläisiä. Ja aina kun joku heistä ottaa uskolla vastaan iloisen uutisen syntien anteeksiantamuksesta Herrassa Jeesuksessa, hänestä tulee jälleen olivipuun elävä oksa. Ja 24. Jos kerran sinut on leikattu irti villistä olivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon olivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa. Tämän mekin voimme hyvin ymmärtää, vaikka olivipuita ei Suomessa kasvakkaan. Jos villinkin puun oksa on kyetty oksastamaan jaloon puuhun, niin miksei samaa voitaisi tehdä myös alkuperäisille oksille. Näiden jakeiden äärellä olen joskus kokenut tiettyä ahdistusta, kun olen ajatellut maahan pudonneita puusta katkaistuja oksia. Olenko itsekin sellainen? Lojunko kuolleena maassa vailla mitään yhteyttä elämän antajaan? Minun avukseni on tullut taju siitä, että Jumalalla on valta antaa kuolleille elämä. Sitä Raamattu korostaa monin esimerkkein. Se kertoo muun muassa 8 kuolleista herättämisestä, puhumattakaan tuhansista ihmisistä, jotka on herätetty hengellisestä kuolemasta. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta on eläväksi tekevää sanaa. Se todella saa kuolleet virkoamaan elämään. Mahtavimpia Raamatun kuvauksia kuolleiden heräämisestä eloon voi lukia Hesekielin kirjan luvusta 37. Profetta viedään aluksi laaksoon, joka on täynnä kuolleiden luita. Sen jälkeen Hesekielin kirjan tuossa luvussa 37 alkaen 4:3 ovat seuraavat sanat. Herra sanoi minulle, ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi, sano profeetan sana näille luille, sano niille, te kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra Jumala näille luille. Minä annan teihin hengen, niin että te herätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla. Ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra. Minä puhuin saamani käskyn mukaan, ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kovaa kalinaa, kun luut lähenivät toisiaan ja liittyivät yhteen nivel niveleltä. Näin siis Hesekielin kirja. Kuolleet luut liittyivät yhteen ja heräsivät eloon, kun niille julistettiin Jumalan sana. Samalla tavalla Jumala on yhä uudelleen toiminut. Hänen pojastaan Jeesuksesta kertovalla sanalla on voima herättää henkiin myös katkaistut, kuolleet oksat. Samalla sanalla on voima tuoda elämä myös epäuskoisille Israelin kansan jäsenille, niin kuin jatkosta voimme lukea. Ja 25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Paavalin paljastama salaisuus on ikään kuin kaukaa menneisyydestä kiirivä sana, joka tuo tullessaan elämän. Tässä onkin syytä todeta, että kun Raamatussa käytetään salaisuustermiä, sillä tarkoitetaan eri asiaa kuin mitä me sanalla tavallisesti ymmärrämme. Ensinnäkään sillä ei tarkoiteta sellaisia salaisuuksia, joista joissakin mysteeriuskonnoissa on kysymys. Niissähän tietyt asiat paljastetaan vain tarkasti valituille henkilöille. Salaisuudella ei tarkoiteta myöskään sitä, mitä erityisesti tietyn ikäiset pikkutytöt harrastavat. He puhuvat itselleen tärkeistä asioista salaisuuksina, joita vain kaikkein parhaimmat kaverit saavat kuulla. Sen sijaan, kun Raamatussa puhutaan salaisuudesta, tarkoitetaan asiaa, joka on ollut pitkään, kenties aina aikojen alusta asti, ihmisiltä salattu ja joka jossakin historian vaiheessa paljastetaan ihmiskunnalle. On siis hyvä huomata, että tätä Paavalin paljastamaa salaisuutta edes hän itse ei olisi voinut tietää, ellei Jumala olisi sitä hänelle apostolilleen erityisesti ilmoittanut. Paavali siis paljastaa myös meille, jotta emme mekään olisi oman viisautemme varassa, että Israelin kansaa kohdannut paatumus on vain väliaikainen, koska on olemassa tietty Jumalan säätämä määrä pakanakansoihin kuuluvia ihmisiä, jotka Jumala pelastaa. Kun se määrä täyttyy, päättyy myös kristillinen lähetystyö. Jae 26. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ilmaisun koko Israel ei tarvitse ymmärtää tarkoittavan joka ikistä Israelin kansan jäsentä, sillä silloin olisi kysymys jonkin asteisesta pakosta tulla Jumalan luo, mistä pelastuksessa ei koskaan ole kysymys. Sen sijaan kysymys on siitä, että Israel kansana tunnustaa Jeesuksen herraksi ja messiaaksi. On kysymys siis koko kansaa koskettavasta laajamittaisesta herätyksestä ja kääntymisestä Herran Jeesuksen puoleen. Muutenkin koko luvussa Israelia on käsitelty yhtenäisenä kansana eikä yksittäisinä ihmisinä, vaikka tietenkin on totta, että jokaisella kansalaisella on omat ajatuksensa ja tahtonsa. Kerran on siis koittava päivä, jolloin muista kansoista koottavien ihmisten määrä täyttyy, eli tietty Jumalan säätämä määrä meitä pakanakansoihin kuuluvia ihmisiä pelastuu. Se ei tietenkään tarkoita, että kaikki kansat tulisivat kristillisiksi, vaan sitä, että kaikki kansat pääsevät osallisiksi evankeliumin sanomasta. Ja niistä kansoista ne ihmiset, jotka ovat nörtyneet parannukseen ja tulleet vuosien varrella Herran Jeesuksen omiksi, niistä koostuu tuo määrä, jonka vain Jumala tietää. Sen jälkeen sitten alkaa tämän maailman ajan loppunäytös, jolloin koko Israel on pelastuva. Silloin Jumala myös poistaa jumalattomuuden siitä kansasta. Siihen aikaan toki Raamatussa on aika ajoin viitattukin. Esimerkiksi Jeesus itse sanoi hieman ennen kuolemaansa Israelin kansan uskonnollisille johtajille. Matteuksen evankeliumin luussa 23, jakeessa 39 näin. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Tässä valossa onkin mielenkiintoista tutkia Jaakobin pojan Joosefin vaiheita ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Hänhän on suuri ennakkokuva Herrasta Jeesuksesta. Aluksi vedet eivät tahtoneet Joosefin kertomista unista huolimatta kunnioittaa häntä perheen päänä. Kuitenkin kaivoon laskemisen ja orjaksi myymisten, eli ikään kuin kuoleman jälkeen, he lopulta tunnustivat hänet pelastajakseen, mutta myös johtajakseen, jolla oli valta päättää heidän elämästään ja kuolemastaan. Jae 27. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Jumalattomuuden poistaminen Jaakobin jälkeläisistä tarkoittaa sama kuin syntien poisottaminen. Sitä varten Herra Jeesus tuli maailmaan, että hän kukistaisi synnin vallan. Sen lupauksen Jumala antoi jo Aadamille ja Eevalle näiden lankeemuksen jälkeen. Ja sen saman lupauksen hän on antanut sen jälkeen useampaan kertaan Israelin kansalle. Se lupaus on sitä paitsi liitolla vahvistettu. Ja sen liiton sisältö on Herra Jeesus Kristus. Kansaa koskeva herätys ja siihen liittyvä syntien anteeksiantamus eivät ole mahdollisia Kristuksen ulkopuolella. jakeet 28 ja 29. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Juutalaiset, tai ainakin suurin osa heistä, todella olivat kirjettä kirjoitettaessa evankeliumin vihollisia, koskapa eivät uskoneet siihen. Lisäksi he myös vaikeuttivat sen eteenpäin menemistä, niin kuin vieläkin tapahtuu nykyisessä Israelissa. Samalla tavalla evankeliumin vihollisia ovat tietysti kaikki muutkin ihmiset, jotka eivät ota sitä uskolla vastaan. Mutta evankeliumin vastustamisesta huolimatta israelaiset ovat edelleenkin rakastettuja Jumalan valinnan tähden. Tämä on hyvä muistaa myös jokaisen kristityn, joka tahtoo nykyään tukea Israelin kansaa. Raamatusta käy näet selvästi ilmi, että Jumala ei ole rakastanut sitä kansaa sen tekojen tai ominaisuuksien perusteella, vaan oman valintansa tähden. Niinpä israelaisetkin voivat tehdä ja tekevätkin asioita, jotka eivät ole oikein. Eikä vääryyttä tule tietenkään hyväksyä kenessäkään ihmisessä. Mutta samaan aikaan he ovat kuitenkin myös valitun kansan jäseniä ja isien eli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä. Eikä Jumala kadu heidän kutsumistaan omaisuuskansakseen. Se valinta on näkynyt hyvin myös ihmiskunnan historian eri vaiheissa. Vaikka Israelin kansa on vuosisatojen varrella yritetty useaan kertaan hävittää maan päältä, niin siinä ei ole koskaan onnistuttu. Jumala on pitänyt kiinni valinnastaan. Siksi Israelin kansa tulee säilymään hengissä aina maailman historian loppuhuipennukseen asti, niin että se kansana voi olla lausumassa Herralle Jeesukselle. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Se, että Israelin kansa on historiansa varrella monia kertoja kääntänyt selkänsä Jumalalle, ei ole saanut Jumalaa luopumaan valinnastaan. Se tieto on lohdullinen myös meitä ajatellen. Jumala on uskollinen, vaikka me olisimmekin uskottomat. Hänen luokseen on lupa tulla kauheimmaltakin tuntuneen lankeemuksen jälkeen. Jatkan jakeesta 30 käsien 32. Te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen. Paavali on puhutellut tästä roomalaiskirjan luvusta 11 ja kestä 13 asti Rooman seurakunnan pakanakristittyjä. Jokainen heistäkin oli ennen uskoontuloaan tottelematon Jumalaa kohtaan. Tottelemattomuus ei toisin sanoen ole minkään kansan erityisominaisuus, vaan me kaikki ihmiset olemme siitä taipumuksesta osallisia. Ja kun Jumala kerran on ollut armollinen meille pakanakristityille ja antaa meille synnit anteeksi Herran Jeesuksen ansiosta, niin eikö vähintäänkin ole yhtä oikeudenmukaista, että Jumala antaa saman armon myös juutalaisille? Näin kenellekään ei jää itsessään myöskään ylpeilyn aihetta. Efesolaiskirjan luvusta 2 jakeesta 8 ja 9 voimmekin lukea. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Roomalaiskirjan luku 11 päättyy Jumalan ylistykseen. Luin jakeesta 33 ja jakeeseen 35. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin. Nämä apostolin mainitsemat Jumalan ylistämisen aiheet liittyvät sellaisiin asioihin, joita meidän on usein vaikea hyväksyä Jumalassa. Paavali ylistää Jumalan tutkimattomuutta. Siis sitä, että Jumala ei milloinkaan lähes tulkoonkaan paljastu meille, vaan hän pysyy aina ihmiselle salattuna ja käsittämättömänä. Hänessä on viisaus ja tieto, jota emme ikinä kykene käsittämään. Ja hänestä on lähtöisin kaikki. Hän ei ole kenellekään mistään kiitollisuuden velassa. Siksikään häntä ei voi millään tavoin hallita. Ja kuitenkin kun ajattelen kaikkia näitä ylistyksen aiheita, ymmärrän, että juuri sellaisen minun ymmärrykseni ylittävän Jumalan omana on turvallista olla. Voin hyvillä mielin antaa itseni hänen hoitoonsa. Hän tietää, mikä minulle on parasta. Niin on silloinkin, kun ne asiat, jotka hän on antanut tielleni tulla, tuntuvat minusta järjettömiltä ja ylipääsemättömiltä. Luvun viimeisessä jakeessa on tiivistetty kuvaus Jumalan töistä. Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. Hänestä on kaikki. Se tarkoittaa, että ilman Jumalaa ei ole mitään olemassa. Hän on kaiken olemisen ainoa lähde. Hänen kauttaan tarkoittaa sitä, että tälläkin hetkellä hän pitää voimassa ja yllä luomakuntaansa. Tähän liittyen Jobin kirjan luvussa 34, sen jakeessa 14 ja 15 ovat mielenkiintoiset jakeet. Jos hän ajattelisi vain itseään ja vetäisi pois henkensä elämän henkäyksen, koko luomakunta menehtyisi hetkessä ja ihminen palaisi takaisin maan tomuun. Paavali sanoi myös hieman erikoisen tuntoisesti, että kaikki on häneen, eli siis Jumalaan. Se tarkoittaa, että me olemme kaikki matkalla kohti sitä suurta kohtaamista, jossa kaikki salatut paljastuvat ja jossa myös käy ilmi se, mitä me olemme ja mitä meistä tulee. Silloin myös tutkitaan jokainen. Apostoli sanoi myös, että Jumalan on kunnia ikuisesti. Kaikki kunnia, mitä tässä maailmankaikkeudessa jaetaan, kuuluu siis yksin Jumalalle. Me ihmiset tosin usein pyrimme riistämään Jumalalle kuuluvaa kunnia itsellemme, muistamatta, että ilman häntä me emme pystyisi edes hengittämään sisäämme yhtä ainoaa keuhkollista ilmaa. On todella hyvä muistuttaa itsellemme, että kaikki kunnia kaikkina aikoina kuuluu yksin omaan Jumalalle. Paavali päätti ylistyksensä aamen-sanaan. Aamen on suomeksi totisesti. Kun Raamatussa sitä sanaa muutaman kerran käytetään, siellä on aina hyvin suuri paino. Se on muistutusta siitä, että totuus on Jumalan ominaisuus. Ja siksi myös se, mitä on sanottu, on sopusoinnussa tämän Jumalan totuuden kanssa. Tähän aamen-sanaan päättyi myös roomalaiskirjeen tärkeä pelastushistoriallinen jakso. Ensi kerralla siirrymmekin uuteen ja sanoisinko myös hieman arkisempiin aiheisiin.
Näin Jukka Norvanto tänään. Tässä oli kaikki tällä kerralla. Kiitos sinulle mukana olostasi. Aavikon hiekkaan, kun lehdet verhoutuu.